Maaf, nomor yang Anda tuju sedang mendengarkan
Muda Melek Podcast.
Selamat datang di Muda Melek Podcast bersama gue Davidos. Well, masih dengan kondisi pandemi dan menyadari bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang hari ini terdampak, khususnya dari aspek ekonomi, membuat gue gelisah akan sesuatu yang mana mengantarkan kita pada topik kali ini, tentang betapa pentingnya literasi ekonomi. Well, untuk kalian yang masih dengerin, stay tune, karena episode ini akan seru, karena episode ini untuk kita. Masih pada melek? Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, kita akan bicara tentang literasi ekonomi yang mana juga relate dengan hari ini. Dan tentunya gue gak sendirian karena saat ini gue ditemani oleh seorang rekan yang mana dia juga adalah Kepala Litbang Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang mana kebetulan dia juga memegang sertifikasi profesi WPPE berkaitan dengan investasi di pasar modal. So, tanpa lebih lama lagi, langsung aja gue panggil Agung Pangestu. Halo Agung.
Halo Pit, gimana kabar lu Pit?
Alhamdulillah baik, lu sendiri gimana? Apa nih kesibukan belakangan ini?
Gue baik, alhamdulillah. Kesibukan gue sih ya ngurusin semester akhir dan juga ngurusin GIBE sih Pit.
I see. Nah, kita bicara tentang literasi ekonomi nih Gung, yang saat ini tuh sangat-sangat relate dengan pandemi ya. Banyak sekali masyarakat kita terdampak. Nah, kalau kita breakdown, seberapa penting sih literasi ekonomi yang kita kan sama-sama masih muda nih, memaknai literasi ekonomi ini?
Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu nih, literasi ekonomi itu apa sih? Mungkin masih ada yang belum tahu. Nah, dari berbagai literatur yang gue baca, banyak definisi sih. Cuman gue sederhanain aja, yang menurut gue simple. Literasi ekonomi itu adalah bagaimana pemahaman lu tentang dasar-dasar ekonomi sehingga lu dapat membuat keputusan yang lebih efektif terkait dengan keuangan pribadi lu. Nah, dari definisi ini kita tahu bahwa salah satu hal penting dari literasi ekonomi adalah membuat keputusan yang efektif. Dan juga menurut gua adalah kenapa penting? Karena lu bisa mendapatkan peluang yang mungkin orang lain yang literasi ekonominya kurang itu nggak tahu kalau ada peluang tersebut. Gua kasih contoh simpel aja yang ya yang nyata gitu akhir-akhir ini.
Okay.
Pertama terkait dengan membuat keputusan efektif ya. Contoh kemarin bulan Juli BI itu nurunin suku bunganya 7 days reverse repo rate dari 4,25% turun 25 basis point menjadi 4,00%. Nah, kalau yang literasi ekonominya baik gitu, dia mungkin bakal dengan sedikit pikiran yang kritis dia bakal berpikir, "Wah, implikasinya apa nih terhadap keuangan gue gitu, dan apa yang harus gue lakuin?" Nah, mungkin dia bakal berpikir, "Oh oke, dengan turunnya suku bunga ini mungkin gue bakal mindahin dana yang ada di deposito ke instrumen yang lebih, yang returnnya lebih tinggi gitu, dan juga mungkin gue bisa ngajuin kredit nih karena kan lagi murah gitu, buat buka usaha mungkin gitu kan." Jadi dengan literasi ekonomi yang baik, lo punya banyak opsi dan lo tahu apa yang keputusan apa yang paling tepat untuk lo gitu. Itu satu. Yang kedua, peluang ya, terkait peluang ini. Nah, ini yang gue rasain sendiri sih, karena terkait peluang ini, beberapa bulan lalu pas corona lagi awal-awal tuh, bulan Maret, gue ngelihat bahwa, oh ini jangan-jangan corona ini bakal berdampak banget ke ekonomi kita gitu kan. Dan ternyata emang bener kan.
Okay.
Nah, di situ gue berpikir bahwa, kalau gitu mungkin gue pindahin nih instrumen investasi gue di saham ke instrumen safe haven, kayak misalnya emas, perak, atau yen Jepang gitu. Nah, gue udah berpikir tuh, apa gue pindahin aja ke emas ya? Cuman pada saat itu gue nggak ngelakuin itu gitu. Jadi ya udahlah, gue asal lewat doang. Ternyata sekarang aja emas udah tembus 1 juta kan? Padahal sebelum bulan Maret itu masih di bawah 700.000 gitu. Jadi gue kehilangan peluang tersebut. Nah, itu maksudnya. Contohnya itu adalah lu bakal dapat punya peluang yang mungkin orang lain yang literasi ekonominya kurang itu nggak tahu kalau ada peluang tersebut gitu. Nah, poinnya adalah pada akhirnya ketika literasi ekonomi lu baik, bakal berpengaruh ke keuangan lu sendiri gitu. Lu bakal lebih siap dalam menyiapkan masa depan gitu, hari tua. Lu bakal mungkin pas lu pensiun lu udah punya dana yang cukup sehingga mungkin anak-anak lo itu nggak jadi sandwich generation gitu kan. Itu sih menurut gue.
I see. Menarik, lo sempat mention juga tadi sandwich generation ya, karena ini agaknya nih jadi isu banyak orang di Indonesia sih, karena memang banyak sekali yang terjebak quote and quote ya, dia harus membiayai kehidupannya dia bersama mungkin keluarga ketika dia sudah menikah, tapi juga masih memiliki ataupun tertuntut untuk membiayai generasi di atasnya, which is orang tuanya gitu. Dan dengan pola yang terus-menerus seperti ini kan, ini juga bisa dibilang membebani, apalagi dengan kondisi hari ini ya. Bebannya jadi double gitu dengan semrawut dan krisis hari ini gitu. Lo memandangnya gimana tuh?
Nah, ngomongin sandwich generation, mungkin gue bakal mundur lebih jauh gitu. Gue ingat sebuah quote dari Robert Kiyosaki, salah satu penulis buku ya, Rich Dad Poor Dad gitu kan. Dia dalam bukunya dia kurang lebih ngomong gini, ini bukan tentang berapa duit yang lo hasilkan gitu, tapi tentang berapa duit yang lo simpan, seberapa keras duit lo itu bekerja untuk lo, dan berapa banyak generasi yang menikmati duit lo itu. Nah, dari quote ini gue bisa ngambil dua poin penting. Pertama itu adalah bagaimana menghasilkan uang. Nah, itu sih problem dari setiap manusia kali ya. Setiap orang di dunia ini harus gitu. Dia harus tahu cara menghasilkan uang itu. Nah, kalau lu udah tahu caranya, itu baru step awal gitu. Karena tantangan yang lebih besar adalah bagaimana lu mengelola uang lu sehingga uang lu itu mungkin bisa dinikmati oleh anak cucu lu kemudian gitu. Kita contohin aja konglomerat-konglomerat saat ini kan, perusahaan-perusahaannya sebagai perusahaan keluarga, uangnya jadi kan dinikmati oleh anak cucunya gitu. Itu sih tantangan yang besar ketika kita ya hidup di dunia ini, kita harus berpikir ke depan. Nah, ketika lu literasi ekonomi lu baik, lu harusnya udah bisa paham dengan hal ini gitu. Lu bakal menyiapin masa depan lu sehingga anak cucu lu atau ya anak lu gak bakal menjadi sandwich generation gitu. Karena gini, ketika kita literasi ekonominya baik, kita juga gak mau anak kita jadi sandwich generation, dan kita bakal memberikan ilmu tentang keuangan ke anak kita. Jadi mata rantai sandwich ini terputus gitu. Mungkin gini deh, mungkin lu sekarang katakanlah jadi sandwich generation kan. Nah, tugas kita adalah ketika kita jadi orang tua nanti, ya kita jangan sampai bikin anak kita jadi kayak kita juga gitu.
Memastikan rantainya itu terputus di kita ya, dengan memiliki pemahaman itu. Menarik.
Nah, itu betul. Dengan lo mempunyai pemahaman yang bagus, lo bakal memutus mata rantai tersebut gitu.
Dan tadi lo bicara tentang uang nih spesifiknya. Karena setelah gue tarik dari obrolan ini, dari yang tadi itu yang gue sampaikan, ternyata konsep ataupun istilah ekonomi ini sangat relate sekali kalau ditarik secara personal. Artinya ini akan berkaitan dengan bagaimana kita, ya again dengan pemahaman tadi, memanage keuangan kita pribadi gitu, ya nggak sih? Karena itu juga yang jadi permasalahan ketika ada masalah besar nih, perekonomian dunia terdampak, ujung-ujungnya yang sustain adalah orang yang mempersiapkan itu, ya nggak sih? Dengan pemahaman dan literasi tadi. Dan bicara soal uang nih, Gung. Menarik juga karena semula mungkin banyak orang beranggapan uang bukan segalanya gitu, uang bisa dicari lah gitu. Tapi ada riset menarik yang gue temukan juga di HBR, di Harvard Business Review. Dia bilang bahwa money can buy happiness, bahwa uang tuh bisa loh membeli kebahagiaan. Dan di artikel itu dijelasin, dan kebetulan ada podcastnya juga di artikel tersebut, bahwa salah satunya adalah membeli waktu. Karena gue contohnya gini, mungkin misalkan gue lagi terjebak macet nih di Jakarta. Gue lagi buru-buru mau berangkat ke tempat kerja atau berangkat kuliah gitu. Terus gue terjebak di busway dan gue butuh untuk buru-buru nih ke tempat kerjaan atau ke tempat kuliah. Nah, dengan memiliki keuangan pribadi yang baik gitu, dengan kemampuan untuk membeli waktu tadi, kita bisa aja dong langsung order, entah itu gue ya ojek online lah ya, gue gak mau mention merek, ojek online, dan itu akan membersihkan waktu kita untuk sampai di tempat tujuan kita. Nah, itu juga dikatakan bahwa membeli experience, dia spesifik bilangnya, bahwa membeli experience tadi tuh, bahwa dia bisa mempercepat waktunya untuk sampai ke tempat tujuannya, itu juga salah satu faktor kebahagiaan. Karena lu ngerasa gak sih kalau lu terjebak macet, lu tuh cenderung lebih menggerutu dan kesel aja gitu bawaannya.
Iya. Ya kan? Apalagi kalau telat kan, udah telat.
Yes. Nah, di poin itu dia mention bahwa itu adalah bagian kita bisa membeli kebahagiaan. Dengan kita membeli waktu, mempersingkat apa yang sekiranya ini butuh diefisienkan kayak gitu. Dan ini banyak sekali penjelasan berikutnya seputar betapa kalau kita punya resource yang lebih banyak, dalam hal ini adalah uang gitu, itu juga bisa menimbulkan opsi-opsi lain kebahagiaan kita juga gitu. Sehingga ya ini agak meng-counter aja statement bahwa uang bukan segalanya, tapi at the end of hari ini gitu, kita sadar bahwa banyak sekali permasalahan yang muncul karena uang tadi. Sehingga ya dengan start with kita memahami, kita membangun literasi keuangan kita, literasi ekonomi bahkan secara keseluruhan dengan lebih baik, gua rasa kita bisa mencapai kebahagiaan-kebahagiaan tadi sih.
Nah iya, karena kan balik lagi, ketika literasi ekonomi kita baik, seharusnya literasi keuangan kita baik gitu, dan kita tahu gimana sih ngelola duit gitu, dan pada akhirnya kita bisa terus menghasilkan uang. Dan emang kita nggak bisa memungkiri seperti yang lu bilang tadi, lu harus tetap punya uang nggak sih buat buat senang gitu, buat bahagia.
Harus tetap
jangan menafikan hal tersebut gitu sih.
Ya, salah satu elemen kebahagiaan kita, gua rasa juga kita nggak bisa mention uang sih.
Iya betul, bukan berarti setiap kalau lu punya banyak uang lu bahagia sih, tapi seenggaknya dengan lu punya duit, punya uang, ya lu bisa membeli kebahagiaan itu sih.
Benar. Nah, tapi kalau kita coba spesifikkan nih Gung, konsep dari literasi ekonomi ini ke kehidupan sehari-hari kita nih, lu mendefine-nya gimana nih secara personal gitu? Okay, kita punya pemahaman literasi ekonomi, and then apa cara praktikal, apa yang harus kita lakukan gitu?
Okay. Basicnya adalah lo harus tahu gimana cara ngelola duit, gitu kan?
Okay.
Istilah kerennya tuh money management. Money management itu lo harus awalnya itu adalah lo harus bisa budgeting, alias penganggaran, alokasi dana, gitu kan?
Okay.
Lo harus tahu pos-pos apa yang harus. Karena gini, kadang kita kan terjebak di kondisi kalau awal bulan duit kita lagi banyak-banyak ya, kita ya beli ini beli itu nggak terasa, pertengahan sampai akhir udah sengsara kan gitu. Yeah. Nah. Yeah. Dengan money management yang baik, kita bakal ya lebih disiplin dalam mengeluarkan duit. Contohnya adalah ada aturan yang menyebutkan bahwa lu bisa menggunakan 50% pendapatan lu untuk kebutuhan pokok. Lalu ada 30% untuk saving atau investing, dan 20% untuk senang-senang gitu. Nah, dari sini aja lu bakal lebih disiplin dalam ngeluarin duit. Lu bakal tahu duit lu bakal keluar kemana aja gitu. Oh, ini duit gue selama ini ternyata lebih ke senang-senang doang nih. Padahal kan aturannya 20%. Ternyata gue 50% buat senang-senang, 50% buat makan, kebutuhan pokok, bayar kosan, makan, dan sebagainya. Jadi nggak ada investasi, nggak ada saving gitu, nggak ada nabung gitu. Nah, inilah awal yang harus lo lakuin ketika lo mau mencapai keuangan yang lebih baik gitu.
Okay. Jadi ini si budgeting ini lebih kayak mapping kita aja, kita tuh mau kemana sih, mau apa sih yang mau kita capai gitu, yang mau kita tuju, dan kita taruh nih tujuan-tujuannya dengan kita allocate resource yang kita punya, sehingga kita bisa lihat kita tuh spending terbanyak tuh kemana sih gitu.
Betul banget. Sebenarnya ini kan subjektif ya, lu gak harus ngikutin gua tadi aturan 50-30-20.
Oh, iya.
Lu bisa aja, lu karena lu emang kebutuhannya dikit, lu 30% buat makan, kebutuhan pokok lah, 50%-nya buat investasi gitu kan. Karena mungkin tujuan keuangan lu tuh misalnya 10 tahun lagi beli rumah gitu kan. Dan pada saat ini lu emang pengeluaran dikit, jadi lu bisa
makannya Indomie setiap hari gitu ya.
Enggak gitu. Iyalah, gitulah gue selalu dah. Jadi lu bisa nganggarin 50% itu ke investasi dan sisanya 20% untuk senang-senang. Ya, itu sih subjektif banget ya.
Iya, namanya istilahnya juga personal finance ya.
Iya, betul.
Jadi lu, personal.
Lu harus tahu kebutuhan apa, kebutuhan yang lu butuhin. Tujuan keuangan lo itu kemana gitu. Lo harus tahu itu dulu gitu sih.
I see. Nah, lo sempat mention tadi soal investasi. Istilah investasi ini tuh kesannya tuh berat banget dan kompleks. Sebenarnya ini tuh common nggak sih? Dan ini terbuka untuk anak muda nggak sih? Konsep berinvestasi gitu. Apakah hanya mereka yang udah kerja sekian tahun kayak gitu?
Enggak dong, bahkan harusnya dari sejak kita muda kita harus udah mulai investasi Pit, gitu. Karena gimana ya, kalau lu sekarang gak investasi, lu ntar kalau udah nunggu tua baru investasi telat gitu. Apalagi kalau tujuan investasi lu adalah misalnya, wah 50 tahun gue mau pensiun, gue mau nyantai-nyantai, sedangkan lu dari baru investasi sejak umur 40 tahun, baru 10 tahun, itu menurut gue kurang kan. Jadi sedini mungkin lo investasi, berarti kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan lo itu lebih besar gitu. Lo investasi kan berarti menganggarkan duit lo untuk sesuatu yang lebih besar di masa mendatang. Jadi lu ngeluarin duit sekarang untuk mendapatkan return yang lebih besar di masa mendatang. Itu simpelnya gitu investasi. Dan sebagai anak muda, udah banyak sih instrumen yang bisa kita gunain gitu. Gak harus mahal. Karena contohnya adalah reksadana gitu kan. Lu bisa mulai dari bahkan 10 ribu ada platform yang kayak gitu. Dan saham pun 100 ribu doang gitu.
Nah, lu tadi mention tentang saham dan reksadana ataupun dua instrumen itu. Dan kalau gue mau mulai nih berinvestasi, kemana gue harus pergi?
Oke, sebelum itu lo harus tahu dulu nih tujuan lo investasi itu buat apa gitu kan, sehingga lo bisa memilih instrumen yang tepat. Nah, ngomongin itu, kalau lo mau investasi kan gampangnya gini sih buat anak muda, lo bisa milih reksadana, obligasi atau saham. Cuman lo harus mencatat nih bahwa kalau lo mau investasi di saham, lo nggak bisa asal terjun aja. Lo harus tahu seenggaknya basic-basic dulu deh, kayak misalnya analisis teknikal, analisis fundamental gitu, terus ngelihat laporan keuangan secara sederhana gitu. Itu sih, itu penting, karena lo ketika lo nggak ngerti itu ya ngapain gitu beli saham, lo ujung-ujung ngasal atau ikut-ikut temen, itu sih. Nah, kalau yang lain kayak reksadana dan obligasi lebih gampang sih menurut gua. Kalau misalnya obligasi nih, lo bisa beli di berbagai platform. Kayak terakhir nih yang gua tahu keluar Sukuk Retail 013. Itu waktu itu gue lihat di IG-nya DJPPR Kemenkeu, ada launching Sukuk Retail 013. Nah, itu lo bisa mulai dari dengan hanya 1 juta rupiah. Ya, cukup terjangkau kan. Kalau zaman dulu bahkan miliaran gitu. Sekarang udah bisa dengan 1 juta dijual dengan retail. Dan lo bisa beli di berbagai platform. Bisa di perbankan dan juga bisa di platform fintech kayak Bareksa gitu. Lo bisa beli. Yeah. Artinya kan aksesnya pun mudah gitu kan.
Tapi let's say kalau resource kita terbatas banget nih, gue masih ya kuliah juga dibiayai, ongkos juga dibayarin gitu. Dan gimana, opsi apa yang gue punya dan kemana gue harus pergi?
Ya lu misalnya bisa lu pilih reksadana, karena reksadana sekarang pun bahkan bisa mulai dari 10 ribu doang.
10 ribu rupiah?
Iya, ada beberapa platform kayak contoh. Gue sebut aja kali ya di sini ya.
Boleh, boleh.
Bibit gitu. Itu ada aplikasinya. Lu bisa memulai beli reksadana kayak pasar uang, pendapatan tetap dan lain-lain dengan hanya 10 ribu rupiah gitu. Artinya sangat murah, sangat mudah. Dan tinggal kita mau atau enggak aja gitu sebenarnya. Mau mulai investasi atau enggak aja gitu. Nah, kalau saham, tadi kan gue udah mention 3 ya, saham. Nah, kalau saham itu cukup mudah juga. Lu tinggal cari sekuritas. Sekuritas itu broker-broker yang menyediakan untuk membuka akun saham, dan itu bisa dimulai dengan 100 ribu rupiah doang. Berbeda-beda sih setiap sekuritas itu, cuman ada yang 100 ribu, ada yang 500 ribu gitu. Cuman ini kan emang masih murah kan, masih terjangkau, dan itu cukup mudah. Cuman yang lo perlu catat adalah ketika lo investasi saham itu, seenggaknya lo harus ngerti basic-basicnya, cara memilih saham yang baik gitu. Yang sampai lo investasi saham, jangan lo gak tahu apa-apa gitu. Mungkin bahkan lo mekanisme perdagangan aja ngerti, jadi lo harus cari tahu ilmunya dulu, terus juga belajar kayak contoh misal analisis fundamental dasar gitu kan, sehingga ketika lo beli saham lo tahu apa yang lo lakuin dan gak ngikutin teman gitu sih Pit.
Artinya ketika kita bicara investasi ini bukan soal bikin ataupun menghasilkan uang dengan jangka waktu yang cepat ya, artinya ini juga butuh effort untuk belajar, untuk research juga ya, seputar tadi lo mention tentang lo harus paham laporan keuangan juga kalau mau investasi di saham ataupun kalau di reksadana, at least ada effort lah untuk belajar juga memahami banyak instrumen keuangan, instrumen investasi yang bisa kita mulai gitu. Tapi setelah kita pelajari ini ya, kalau kita summarize dari awal, kita ngomongin fenomena yang terjadi akibat pandemi ini, terdampak banyak perekonomian masyarakat Indonesia, terus juga soal money management tadi, bahwa ternyata ada yang bilang uang tuh salah satu resource of happiness gitu. Terus setelah gue tahu ngelolanya, bahkan gue investasi, apa sih poinnya gitu? Apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil satu poin gitu yang menggambarkan betapa pentingnya ini topik yang kita bahas ini?
Oke, pada akhirnya itu kan berdampak pada keuangan kita. Kita juga bakal lebih bisa mempersiapkan masa depan kita dengan lebih baik gitu kan. Gak bikin anak kita menjadi senior generation walaupun sekarang kita
terjebak di dalam ya.
Yes, dan terjebak dalam hal tersebut. Dan ketika literasi ekonomi lu baik, lu bakal paham betapa pentingnya untuk mengelola keuangan. Dan lu juga ngerti bahwa kenapa setiap orang itu harus mengerti literasi ekonomi? Karena setiap orang itu nggak bisa terlepas dari hal tersebut. Dan gue saranin untuk anak muda sekarang ya, untuk gue pribadi juga, ya kita harus melek literasi ekonomi, kita harus aware dengan kondisi saat ini gitu, sehingga keuangan kita itu bakal tetap terjaga dan pada akhirnya kita bisa merdeka finansial, insya Allah lah ketika kita gede nanti. Nah ini bukan untuk siapa-siapa sih, tapi ini untuk kita.
Iya sih, benar banget. Karena ini gue men-summarize juga ya, bahwa kita udah bicara tentang tadi literasi ekonomi yang semula secara umum dari dampak yang kita rasakan hari ini akibat dari pandemi, kemudian juga betapa memahami bagaimana uang bekerja, dan bahkan dimention juga tadi perihal bahwa uang itu salah satu resource of happiness kita loh gitu. Memahami bagaimana mengelolanya, bahkan berinvestasi akhirnya juga ujungnya buat apa sih? Terlepas ini adalah secara makro kita bisa ambil kesimpulan, tapi juga ujung-ujungnya ini untuk kita gitu. Manfaat ini, benefit ini, tentunya kita akan rasakan secara pribadi, bahkan kita tarik secara umum, bicara banyak orang gitu memiliki pemahaman ekonomi yang baik, bukan tidak mungkin bahwa perekonomian Indonesia bisa terangkat dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, topik menarik kali ini. Semoga kalian yang dengerin bisa dapat insight ataupun memetik pemahaman-pemahaman baru, dan juga akhirnya membuka perspektif kalian seputar literasi ekonomi kalian, dan juga secara pribadi ya, personal finance kalian bisa mulai aware terhadap mengelola uang, bahkan mulai berinvestasi nantinya. Dan kalau podcast ini bermanfaat, silakan rekomendasiin ke teman kalian untuk dengerin juga. Untuk itu, kita udahan dulu. Gua Dapidos dan
gua Agung Pangestu
pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetaplah melek.